რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 12 საათია. კონსმენტ პროგრამას 12 წუთი 12 წელს, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. ქუთაისის ისტორიულ ნაწილში მიმდინარე მშენებლობა პროტესტის მიზეზად რჩება. საქართველოს ქალაქებმა ვაინახური კულტურის დღეებს უმასპინძლეს. ამ თემებს უახლოესი 12 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა აღიარა, რომ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის პერიოდში ტერორისტული თავდასხმის საფრთხე არსებობს. ამასთან ოლანდის განცხადებით მოქალაქეებმა თავს არ უნდა მისცენ შეშინების უფლება. საფრანგეთის რადიოსთან ინტერვიუში ფრანსუა ოლანდმა აღნიშნა, რომ საფეხბურთო მატჩებისას ქვეყნის 10 ქალაქში გაიგზავნება უსაფრთხოების სამსახურების 90,000 თანამშრომელი. როგორც პრეზიდენტმა არ შემიძლია არ გითხრათ, რომ საფრთხე რეალურია და კიდევ დიდხანს იარსებებს, ამიტომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რათა ჩემპიონატი წარმატებული ჩატარდეს და ეს ასეც იქნება, განაცხადა ოლანდმა. ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატი 10 ივნისს იწყება. რამდენიმე ხნის წინ ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ თავის მიმდევრებს ივნისში რამადანის წმინდათვის გამალობაში გააქტიურებისკენ მოუწოდა. 14 ადამიანი დაიღუპა და 20-მდე დაშავდა თურქეთის სამხრეთში მომხდარი ავტოკატასტროფის შედეგად. ავტობუსი, რომელშიც სკოლის მოსწავლეები, მათი მშობლები და პედაგოგები იმყოფებოდნენ, ქალაქ ოსმანიეს მახლობლად არხში გადავარდა. თურქული მედია საშუალებების ინფორმაციით დაღუპულთა შორის 6 ბავშვია. ავტოკატასტროფის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. 3 ადამიანი დაიღუპა და 9 დაშავდა ბელგიის ლიეჟის პროვინციაში, სადაც ერთმანეთს შეეჯახნენ სამგზავრო და სატვირთო მატარებლები. ბელგიის რკინიგზის მმართველი კომპანიის ინფრაბელის ინფორმაციით, ორივე მატარებელი ერთსა და იმავე მონაკვეთზე მოძრაობდა. ავარიის გამომწვევ მიზეზს ექსპერტები სწავლობენ. საქართველოს მთავრობა დღეს იმშელებს საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის შესახებ პრეზიდენტის მიერ გამოცემული ახალი განკარგულების კონტრასიგნაცია. ზემინისტრთა კაბინეტის ხლომად 15 საათზე დაიწყება. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა საქართველოს პარლამენტის და აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების 8 ოქტომბერს ჩატარების განკარგულება 3 ივნისს გამოსცა და კონტრასიგნაციისთვის გაუგზავნა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს. საქართველოს კანონმდებლობით პრეზიდენტის განკარგულებაზე მთავრობის მეთაურმა ხელი 10 დღის ვადაში უნდა მოაწეროს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. მდინარე რიონის სანაპიროზე ქუთაისის ისტორიულ ნაწილში მითოლოგიური გემის არგოს ფორმის კაფე-ბარის მშენებლობა მეორე თვეა მიმდინარეობს და არასამთავრობო ორგანიზაციების და საზოგადოების ერთი ნაწილი საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება. თავად ქუთაისის მერიამ განმარტა, რომ ნებართვები კანონის შესაბამისად გაცემული, მათ შორის სპეციალის შესაბამისი უწყებებისგან მიღებული ნებართვების საფუძველზე. განსხვავებულ ინფორმაციას ავრცელებენ მშენებლობის მოწინააღმდეგეები, უფრო მეტს ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭკაჭიშვილისგან.
არასამთავრობო სექტორის იმ წარმომადგენლებმა, რომლებიც ქუთაისში ქართველ მეფეთა ისტორიული რეზიდენციის ოქროს ჩარდახის მახლობლად კაფე-ბარის არგოს მშენებლობას აპროტესტებენ, სპეციალურ ბრიფინგზე წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოდან და საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან გამოთხოვილი ინფორმაცია. არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლის წარმომადგენლის თორნიკე ბარათაშვილის განცხადებით მიღებული პასუხი ახალ შეკითხვებს წარმოშობს, რადგან
პასუხი სააგენტოსი, კულტურის სააგენტოსი გახლავთ ის, რომ მათ ადგილზე საკითხის შეუსწავლელად გასცეს თანხმობა და ეს გახლავთ მერიის მიერ მიწოდებული დოკუმენტაციის საფუძველი, მხოლოდ თავისთავად ეს უკვე კითხვებს აჩენს, საკითხის შეუსწავლელად გადაწყდა მშენებლობის ნებართვის გაცემა. მეორე მხრივ ეს გახლავთ საავტომობილო გზების დეპარტამენტი, რომელსაც მერიის განცხადებით ვალდებულება ჰქონდა შეესწავლა საკითხი და შესაბამისი რეაგირება მოეხდინა. წერილობით პასუხის საფუძველზე დეპარტამენტი გვეუბნება, რომ აღნიშნული შესახებ მათ თანხმობა არ გაუციათ, მათ კომპეტენციის მიღმა დგას საკითხი.
ქუთაისის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი ბაქარ ჭეიშვილი განმარტავს, რომ მდინარე რიონის სანაპიროზე მიმდინარე მშენებლობა მეორე კატეგორიისა და ნებართვა ადგილობრივმა თვითმმართველობამ უნდა გასცეს. მისივე ინფორმაციით მერიამ დამატებით მიმართა საავტომობილო გზების დეპარტამენტს, რადგან ობიექტი მდინარის ნაპირთან ახლოს შენდება და ასევე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს. ბაქარ ჭეიშვილის განცხადებით ორივე უწყების პასუხი ქუთაისის მერიამ ნებართვა ჩათვალა.
შენობა არის მეორე კლასი და შეთანხმებულია როგორც მეორე კლასი ჩვესმიერ, თუმცა იმ დაცავ ზონებში, ვისი შეთანხმება იყო საჭირო და წერილი იყო საჭირო გაგზავნილი, ეს არის საავტომობილო გზების დეპარტამენტი და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტო. დადებითი პასუხია კულტურული მემკვიდრეობიდან არ საჭიროებს გვეუბნება თვითონ გზების დეპარტამენტი.
მე შემიძლია ციტირება გავაკეთო ამ პასუხის, სადაც აღნიშნულია, რომ ნაკვეთი განლაგებულია მდინარე რიონის მარცხენა ნაპირის ჭალიზე და ტერასაზე და არ მდებარეობს საინჟინრო დაცვის ზონაში. აქედან გამომდინარე კაფებანის შენებლობა არ საჭიროებს დეპარტამენტთან შეთანხმებას. ეს იგივეა, რომ ჩვენ ნება მოგცეს, რომ შენებლობა გვეწარმოებია, მიგვეცა ნებართვა. მათგან უნყოფილიყო აქ რამე საპრობლემო, თავისთავად ხარდია ჩვენ არ მივცემთ ამ ნებართვას.
ქუთაისის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის ბაქარ ჭეიშვილის საპასუხოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის იურისტი თამთა კახიძე განმარტავს, რომ საავტომობილო გზების დეპარტამენტისგან მიღებული პასუხი არ შეიძლება ნებართვად ჩაითვალოს, რადგან წერილში ნათქვამია, რომ საკითხი სცილდება დეპარტამენტის კომპეტენციას.
სასახა საგზაო დეპარტამენტი განმარტავს, რომ ეს რადგან ზედა ტერასაზე არის ჭალის მათ კომპეტენციას ცდება, რაც ცალსახად ნიშნავს, რომ მათ არც უმსჯელიათ, არც დაუწყიათ საერთოდ ადმინისტრაციული წარმოება და შესაბამისად თუ კი ადმინისტრაციული წარმოება არ დაიწყო და მოკლევა არ დაიწყო, ნებართვაც სახეზე ვერ იქნება, რაც ნიშნავს, რომ ამ წერილიდან გამომდინარე ნებართვა მათ არ გაუწიათ ამ კონკრეტულ მშენებლობასთან დაკავშირებით.
ისტორიული ძეგლის ოქროს ჩარდახის მიმდებარედ კაფე ბარის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები მოითხოვენ, რომ მშენებლობა შეჩერდეს და ამ ადგილს, სადაც სკვერი და საფეხმავლო ბილიკი იყო, პირვანდელი სახე დაუბრუნდეს. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები ქუთაისის საკრებულოს სასწრაფო რეაგირებისკენ მოუწოდებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონცერტ პროგრამას 12 წუთი 12-ზე. საქართველოში დასრულდა ვაინახური კულტურის დღეები, რომელსაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით და პანკისის ქალთა სათემო ორგანიზაციის და ანსამბლ პანკისის ორგანიზებით უმასპინძლა ქვეყნის რამდენიმე ქალაქმა. ვაინახური კულტურის დღეები დაიხურა ბათუმში, სადაც ანსამბლმა პანკისმა ჩეჩნური და ქართული ხალხური სიმღერები და ცეკვები შეასრულა. როგორც ანსამბლის წევრები ამბობენ, ვაინახური კულტურის წარმოჩენის გარდა მათი მიზანი იყო დამსხვრევა ზოგიერთი სტერეოტიპისა, რომელიც პანკისის ხეობის შესახებ არსებობს. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძის რეპორტაჟს მოუსმინეთ.
ეს ნაზმია რელიგიური საგალობელი, მას ანსამბლი პანკისი ასრულებს. როგორც ანსამბლის წევრები ამბობენ, საგალობელი ტრადიციულად მეჩეთში სრულდება.
ეს იყო პრეცედენტი, რომ ჩვენ გამოვედით სცენაზე, იმიტომ რომ საგალობელი იმღერება მხოლოდ და მხოლოდ მეჩეთში, მხოლოდ და მხოლოდ როცა მწუხარება მოვა ადამიანის ოჯახში და ეს იმღერება ხოლმე მოთქმით.
ნაზმში არის ის, რომ ეს ცოდვა არის, როცა შენ ამაყობო, ყველაფერი როცა გაქო, იმიტომ რომ სიკვდილის შემდეგ ეს ყველაფერი ზემოთ რჩება და შენ მიდიხარ იქ წარიელიო.
პანკისის წევრებმა საგალობლების გარდა ჩეჩნური და ქართული ხალხური სიმღერები შეასრულეს ბათუმის საზაფხულო თეატრში, სადაც ვაინახური კულტურის ფესტივალი გამართა. ფესტივალის ორგანიზატორია პანკისის ხეობის ქალთა სათემო ორგანიზაცია. მისი დამფუძნებელი ლეილა აჭიშვილი ამბობს, რომ ფესტივალის მიზანია საქართველოს რეგიონებში მოსახლეობას ვაინახური ფოლკლორი გააცნონ.
ასეთი უარყოფითი წარმოდგენა რომ აქვთ, ასეთი დეზინფორმაციები, რომ თითქოს და პანკის ხეობაში ცხოვრობენ ტერორისტები, თითქოს და პანკის ხეობაში ისეთი რაღაცეები ხდება, ჩვენ საშიში ხალხი ვართ. ამიტომ გვინდოდა, რომ ჩვენ ხალხს გაეგო, რომ ჩვენ მართლა ვართნიჭიერი ხალხი, გვაქვს ჩვენი ტრადიცია, ჩვენი კულტურა.
ლეილა აჭიშვილი ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში პანკისის ხეობაში მუსლიმი თემის ერთი ნაწილისთვის ფოლკლორული მუსიკა და ცეკვა მეუღებელი გახდა.
ყველამ კარგად ვიცით, რომ რაც შემოვიდა ეს რელიგიური მიმდევრობა, არის რაღაცა ფაქტორები, რომელთა დაკავშირებითაც ცოტა ჭირს ეხლა სიმღერა, ცეკვა, მაგრამ დღეს ეს შევძელით, რომ თავისუფლად გამოვსულ ვიყავით, ვემღერა კიდეც, გვეცეკვა კიდეც.
ფოლკლორული ანსამბლი პანკისი 2000 წელს შეიქმნა. ანსამბლის 13-ვე წევრი პანკისის ხეობის მკვიდრია. ისინი ვაინახური და ქართული ხალხური სიმღერების გარდა ხალხურ ცეკვებსაც ასრულებენ. ანსამბლ პანკისის ხელმძღვანელი ბელა მუთოშვილი ამბობს, რომ უახლოეს მომავალში ანსამბლის რეპერტუარს საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ხალხური სიმღერები დაემატება.
პირველ რიგში სამშობლოზე მღერი ვართ ყოველთვის, საქართველოზე, და რადგან უფრო მთიელ კუთხესთან, თუშებთან ვართ ახლო, ფშავლებთან ლაპარაკებთან ვართ ახლო ქართული სიმღერებით ისე შევარჩიეთ და შემდგომში გვაქვს გუნებაში რომ საქართველოს ყველა კუთხის თითო სიმღერა ვისწავლოს.
ანსამბლ პანკისის ყველაზე ასაკოვანი წევრი 61 წლის მამული გუმაშვილია. იგი ამბობს რომ მისი წინაპარი 200 წლის წინ ჩეჩნეთიდან წამოვიდა და პანკისის ხეობაში დასახლდა.
უნდა შევინარჩუნოთ ჩვენი პაპა-დაბების ტრადიციები და ხელოვნება. ვცდილობთ რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი კულტურა. გადავცეთ ჩვენ შვილებს და შვილთაშვილებს. ჩემთვის ეს მეორე სიცოცხლეა. არ ჩემი შვილები მიატოვებენ, არ ჩემი შვილთაშვილები მიატოვებენ ამ საქმეს.
ანსამბლის ყველაზე ახალგაზრდა სოლისტი 17 წლის ლინდა გონაშაშვილია. მას ანსამბლის რეპერტუარიდან ყველაზე მეტად პატრიოტული სიმღერის შესრულება მოსწონს.
ძალიან ემოციური სიტყვებია მან და ჩვენ ვერავინ ვერ დაგვაჩოქებს ამ სიმღერას რომ ვერ უფრო გვამხნევს და რაღაც სტიმული მეცდება ცხოვრებისაც ჩეჩნეთში რომ ვიყავი პირველად ისე გამიხარდა და ხან ყველა ლაპარაკობდა ჩემს სცენაზე და არც ძალიან მაგარი შეგრძნება იყო.
ბაინახური კულტურის ფესტივალი ბათუმში დასრულდა. მანამდე ანსამბლ პანკისის წევრებმა კონცერტები გამართეს დუშეთში, ახალციხესა და ქუთაისში.
ბაინახური კულტურის დღეების ფარგლებში ბათუმში გამართულ კონცერტზე კალორტკი ბაინძე დაესწრო პროგრამის ბოლოს. მოკლედ დღის ხვახალი ამბების შესახებ ამ წუთებში მშვიდობის ფონდის ორგანიზებით თბილისში მიმდინარეობს პოლიტიკური დებატები ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის საკითხების საქართველოში. მასში მონაწილეობენ ქართული ოცნების ნაციონალური მოძრაობის, რესპუბლიკური პარტიის, თავისუფალი დემოკრატების, ახალი პოლიტიკური ცენტრის, გირჩის და პოლიტიკური მოძრაობის სახელმწიფო ხალხისთვის წევრები. ბიზნეს სექტორის ბრუნვის მოცულობა 2016 წლის პირველ კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 15.4% გაიზარდა და 12.7 მილიარდი ლარი შეადგინა. შესაბამის ინფორმაცია დღეს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გაავრცელა. თქვენსმენთ პროგრამას 12:12-ზე, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.